Natikom merħba. Jiena Joe Borċ fisem laqdat għal-Malti Università, inselmilkom u nistedinkom għal din is-sensila Il-ħna mill-li moddi fuq Campus FM. Għaliex Il-ħna mill-li moddi? Naħseb kull wieħed minna xi darba tilef lil xi ħadd għażiż għalih u xtaq jerġa' jarah, ikellmu u jisimgħu. Imma l-mewt kienet ħaditulu għal dejjem. Iżda mhux bil-fors ikun hekk. L-ilħna li se nsemmowkom matul din is-sensiela huma l-ilħna ta' nies mejtin, eżiż għalina l-Maltin. Il-ħna lillum bis-saħħa tat-teknoloġija u l-aqal ta' min ħaseb għal ta' warajh nistgħu nisimgħuhom ikellmuna b'dik in-naturalezza b'dak l-entużjażmu ta' meta kienu fostna. Se nisimgħu il-ħna li jagħmlu isem fl-istorja tal-ilsin Malti bħal Ruzar Briffa, George Pisani, Nino Cremona, Pietru Paul Sajdon, Mary Mejla, Giuse Aquilina u tant oħrajn. Imma qabel ma nisimgħuhom nixtieq ngħidilkom kelma dwar l-istorja ta' dawn it-tapes. Il-biċċa kbira ta' dawn ir-recordings kienu saru bosta snin ilu mill-professur Giuse Aquilina, li kien il-kap tad-dipartiment tal-Malti fl-Università. Għal-bosta snin inżammu magħluqin fil-kaxxun u l-użu li sar minnhom kien żgħir. Imħajrin mill-kontenut validu tagħhom u mejjunin mill-istaff ta' Campus FM, fis-sajf tal-2004 aħna l-membri tal-aqda tal-Malti ġbarna dawn it-tapes u jiena ddiġitalizzajthom u anki ħloqt katalgu sħiħ tagħhom biex jistgħu jintużaw aħjar. Illum jinsabu f'kollezzjoni ta' CDs puliti komdi biex tużhom u salvati mill-ħsara li soltu ssir liż-żigarella tat-tapes manjetiċi. Imma ma xtaqniex nieqfu hemm għax mhux sewwa li dawn l-ilħna jindifnu fis-silenzju tal-kexxun. U għalhekk lillum ninsab fuq Campus FM imħejji biex insemmakom uħut minnhom. Irrid nirringrazzja lill-Professur Manuel Mifsud, il-kap tad-Dipartiment tal-Malti, talli tagħna l-permess inxandru dan il-materjal mill-arkivju tad-Dipartiment u lill-sieħbi Olvin Vella li jinkoraġġini u għenni f'dan il-proġett. Nirringrazzja wkoll lil dan l-istazzjon tal-għajnuna materjali li tagħni jiena u nirrekordjhom. Hawn tajjeb infakru li dawn huma recordings li saru żmien ilu meta s-sena ta' reġistrazzjoni ma kienitx raffinata bħal millum. Aħna konvinti li s-semmija tagħna ħerqanin biex jisimgħu l-kontenut interessanti ta' dawn l-intervisti mhux se jiddejqu minn xi textix u difetti żgħar oħra tal-ħoss li ma stajniex neliminaw. Tajjeb ngħidu wkoll li meta l-Professur Giuse Aquilina kien qed jintervista lill-mistiedna tiegħu ma kienx fi studio speċjalizzat bħal tal-lum. Fit-tieni parti tal-programm tagħna fuq Sajdon se nkomplu nisimgħu l-intervista li kien għamillu l-Professur Giuse Aquilina ftit snin qabel ma miet. Nisimgħu lil Sajdon jitkellem fuq il-kamp filoloġiku, fuq it-traduzzjoni tiegħu tal-kotba mqazza u d-diffikultajiet li kellu jħabba twiċċu magħhom biex jagħtina opra kbira bħal din li ħaditlu biċċa sewwa minn omru. Huwa jfaħħar lis-soċjetà tal-mużew għall-għajnuna li sab fiha biex il-bibja bil-Malti tgħaddi f'idejn il-poplu. Fit-tmiem l-intervista, Aquilina jistieden li Sajdon jaqra silta mill-ktieb ta' Job.
Kodni madri maħor maħtib mil-bibja, xek niftaqar. Għandi uddimi li s-interessu l-bi u ktieb tijak. Na relazzjoni li dissa imqrat xuq xi kongress internazzjonali tal-orientalisti. E t-istampaħ ta' fejdenna xaħħaġa, jismu minnali għabicċa ktieb t-vinti bicċa Cremona u qraħ. Dessu l-ebi?
Ta'
faċi ċeħnaj?
Ej.
Tkellem na' buħu.
Oxford. Dakin kongress internazzjonali tal-orientalistik li kien sar Oxford minn għalija 1929.
Da' bisogna di soċu.
Minn għalija 1929 kien. E bisogna di ma' konċ mort. Però, eja, kena presentaj na' karta fl-ingien.
L-ingien ma' mi?
Ba' għalina Cremona.
Inkurinu Cremona.
U s-sujġet kien Maltese language and this. Development of
Chinese
linguistic semantic affinities.
Sawa.
And semantic affinities.
Aha. Kera jana, kera?
Kera desu l-ezi.
Isma min desu l-ezi, ma ndek xeċi korrespondenzi eko?
Għan, kanti?
Aha, minti jo.
Għanda.
Zammejtom?
Iju, kolla zammejtom. Kolla zammejtom. Ma nafx għadam kollan din kanna tajt, għabda minnom tajta lill-għadu l-kapitilu.
Aha, għan nekka taw mill-università, jena se bjuħet għati għom l-università, jkunu mux burina għara fil-għadu għati studija.
Għan dib għalli xe wahda, dib għalli barra.
Mada, għara ta' tijiex. Isma, għed nibta karu kol, se kolli nerġa pass jew nejn l-għura fil-lingwax, għabsu. kien ġi fidejja u qrajt ktieb minn tiegħek isimu l-insna xemin fil-bidu. Daka llum
it-teorija. Konferenza, kien konferenza li bija jien aktar nuri il-metodu tal-istudju li huwa għandu juża, segwi. Iktar milli nasa ċeni konklużjoni.
Allo dika kien fil-bidu tal-karriera tiegħek.
Dak kien fil-bidu.
Għadek iżommom dak it-teoriji.
Barra, Roma. Dik il-ħabta, italjani kienu bdew joħorġu traduzzjoni bit-Taljan moderna tal-Bibbja skont kriteri moderni u kemm jista' jkun li taqbel ma' progressi tal-istudji. Dak kien il-bidu kif tħajjart li nittraduċi bil-Malti il-Bibbja wkoll. Għalien rimati ma kena l-ebda traduzzjoni tal-Bibbja. Lef bċejjeġ. U bċejjeġ li kena ma'murin mill-Latin, mill-Ingliż, minn traduzzjoni oħra, però l-ebda waħda ma kien ma'mura mill-testi oriġinali. U fuq kollox ma'murin minn dilettanti. Minn dilettanti.
Emma, meta tiftaħar l-ewwel sena? L-ewwel
sena? 27 maħsib li kien.
U l-aħħar.
Għalhekk, għalhekk l-ewwel wieħed kien ippubblika fl-1929 u kien Marzu. Iżda kien f'Marzu 1929. U din l-istampa bdiet fl-1928.
U l-aħħar ktieb.
U biex kien ippubblikat l-ewwel ktieb kelli ħafna u ħafna taħbit ma' ċenżura. Nisuponi għaddiet sena jew iktar. Għalhekk naħseb li l-ewwel ġol bdejtu fl-1927.
Ma ċesura fuq x'ħabtitek?
Fuq kelma waħda. Fuq kelma waħda. Għalhekk fil-Ġenesi kaf tlieta hemm vers jew kelma semma pass l-iktar li hu popolari u magħruf għaliex jirriferixxi għal konċezzjoni hi tisħaq lek rasek. Hi mara tisħaq ras is-sew.
Sewwa.
U dana ħafna mill-orrif antiki, għaddu moderni, jirriferuħ għal Madonna u għal konċezzju ta' Madonna. Issa, fit-test l-ugdi memx, i jisħaq imma u jisħaq le.
Bena.
U.
Bena.
Lebe, mux il-Madonna. U jisħaq le. U jena traduċejt u jisħaq le. Mux jesu di marix jaddija. U kunno ġlida gbira. U ta' kizmin kien nisqa kien mawru għarwada. U nisqa ikko konda jaqbat jamer. Wil-min jgħati raġun. Għajtu banda ra li għandi raġunien, mil-banda l-oħra marriċ jikser il-kelma
taċċessu
li kien aqwa minni, għax ikbar minni.
Fizmin.
Fizmin. U l-għadu kien monsenjur u jena kon sempli ċidun.
Nkiedu għadu ħaj taċċessu?
Għadu ħaj. Il-sensur kien Cortis, monsenjur Cortis. Illum għadu xibdiet insena. Imma fl-axħar, fl-axħar biex niġu soba konġigazzjoni, għetlu biex nitqo e traduzzjoni si fa che finì in bas nista ci sta lunga in nota ai pulire le regioni o le ubertì hanes blimprimato da adesso o minare ni che l'ho stata tenso
o minare ni che l'ho stata tenso
minare ni che l'ho stata tenso
che finì di e che l'ho approvato
l'ho approvato minare tenso
di hajar sei curioso
curioso però da fa
dai
ni che l'ho stata tenso
interessante da ma hai sa se che sta sia da fate cesura is ma najdu aħna, inti traduċejt kelma b'kelma u għamil sewa kutnu fil-luni, għax ma nistax tħuħ libertà ma l-oriġinal, da kħadru. Ma tibqax traduzzjoni, ma jisi tradiment. Ma jien għandi naħseb illi kien hemm studjużi oħra, ta' pajjiżi oħra li traduċew kelma b'kelma u l-Knisja u ċesur oħru dak u kien hekk
iva.
Ma kont qed tagħmel xejn ħaġa li m'għamluwiex. Li m'għamluwiex traduturi oħra.
Anzi nista' tkun żejt li b'dik l-okkażjoni. لو نت دنا كورتيز كتب قفارير من برا مش يعلم مش يتقرا ما يولد وكان يريد لترا وكان دنا البريدن الروما اللي يذكر عليها Poi si può dire San Mio. San Mio. Guarda, io in Anicce, per questa questione, il professor Tia è Roma. Mi ha detto, a me stagia.
Mi che Baccari?
Baccari, che. Ma mi sa, a di una traduzione di Anicce, a me la prima questione, a cioè che ti aprì lì. Vuoi dire che sono da Marti, Cortis, che ti aprì lì?
Le Baccari.
Le Baccari. O guarda, dice che le tratte, all'inizio mi ha detto, lì c'è cosa popolare, c'è cosa popolare, insomma, il popolo mi c'è cosa olia, alle zone ferma testa ebraica, alle zone ferma testa ebraica, alle hanna il incidente, le gera lili, alle metà, all'inizio tradisce, in Nisel, le beda, bene, come in Nisel, le chitelma Nisel, alle jiena it-traduċejta skjatta fl-Italjan, għal-Italjan memx kelma oħra, u l-klim liħor kollu li għandna huwa kollu ta' ġenere femminile. Allura kelli bil-fors nuża essa bħala pronom jirriferixxa skjatta femminile, essa skjaċċerha l-tuo kapo. Imma essa huwa skjatta mhux la donna. Allura kien hemm min ikkritikani u qal li jiena għażilt il-kelma skjatta biex nżomm il-femminil essa.
Biex
jaħraq il-kustjoni. Biex naħraq diffikultà. Minn da mhux veru. U kien hemm min iddefendini saħsita fil-Parlament Taljan. U semmini l-persuna li
iddefendih
li kien u qed magħruf ħafna anke Malta kienu jafu għax kien jitlef fil-gazetti ta' dak iż-żmien u ma nafx għadu xħaj. Ġentile.
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 L-edukazzjoni ta'
Jeġiri minn maruf il-parlamentarja. Maruf. U għal, u d-defendib li fit-Taljan non c'è altra parola che non sia di genere femminile. U dire l'autur e traduce schiazza, mux per evitare le difficoltà, ma bil fors. Għalli isli ma ta'amil xekkinti flok nisel, tuża kelma femminile biex tuża i. Tamil da, biex meġiġ ma maġara nili.
Ħajjeb ħafna.
L-istorja ta'
kifta' xejn. Għalaw x'inċidenti oħrek fuq il-Bibja dwar l-interpretazzjoni. Interessanti bħal dan. Dan dan l-inċidenti nqalale.
Għandik li hija kelli diffikultajiet oħra però ma filologi.
Lingwistiċi. Forsi jgħidu dik il-kelma ma tiftijem.
Dik il-kelma dajdina kelma kerra ma toġobniex. Jiena kelma hekk fuq xi kelma l-ewwel hemm. Ma mhux dottrinali.
Bħal din.
Bħal din.
طيب قلتنا لي الاول كتب كتبته في 1927 والاخر كتب في
1959
والله يبارك الساعه عمل ثاني شغل واحد كنا نحسبتيته ما دام بيساو يفتحوا بالترادوسيوني تاع البيبيا كنا تاع بني دا واحد
او فتيت كروز داو الفتيت ترادوسيونيات وما ترادوسيونيات يوم اللاتين
مش من راس العين؟
لا 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 قال طال نوكس نوكس ويحد واحد الفرنسية
واحد وقال
واحد كانت نوكس اللي تردوش من
البرغاتا
من البرغاتا يوم التالي كان من مارتيني انتيكا تردوش البرغاتا وقال لا مش
اللي يحتفي
مش اللي شيء موديرني
شيء قول لي ما كريتيري مشي في الترابيزيون تاعك في الساعات السن ستاندرتوري كلك شيء عامل شيء كريتيري اللي لكن نفسك
لو انت عندي التست اورجينالي هو فتش دايم لنفهم السينيفيكات تشير تاكل كلمة تاكل كلمة اللي مش دايم هو فاشلي والديكشناري مش دايم يايلوك بالزين علاش الديكشناري هما كلها ديفيشينتي سبيشالمنت اللوم اللوم الستودي كبروا وكبروا حفنة بالديكشناريو تاع اللولي كوازي كوازي الزبيا روحو حفنة تفسير جديد ل دايري ما كانش معروف
طيب.
حفنة ارتيكولي اللي نقرا في ريفيستي وكتبة اوهراين كومنتاري اوهراين وعلي الترادوسيوني عند بزون تاع شيء تتفعل فيها زايرة
طيب حفنة ناتورالي ولا تفشي تساسي فوق قول الدي نانا سويلك شغل وفلوس دانش تردوسيوني شين انكوراجي من كلك قال لك لوا شغل وقال لك لوا فلوس بيش تعمل تردوسيوني للي انت اللي متنمي
انكوراجي من اوفيسيالي شيء
من احد اتنيس اوفيسيالي تفهم انت
اوفيسيالي من الاوتوريتا
من الاوتوريتا
شيء l'unico incoraggiamento che il state arreia, mi il popolo, li vino, li istru, o iarrau, la colba. Specialmente l'ictar, o e società tal museo. من حفنا يبينوا نكتة اللي يعرفوا ونوصلوا بالبعض.
يبي أنو داونا.
أنو داونا.
أم سادسفات من البيت على البيبيا.
ما تاج.
لا.
ما تاج.
عليش.
ما تاج. البيت هو فتيد وده يمكن فتيد. ده يمكن فتيد. فشل ما تستنى لي لتر تسان باو اليوم ما نقبل تزور. يلا امشيو فتيد فتيد. مستنيت بتشمنهم والبيخ لها بلكم لها فلالف أهرين 800-700
بس
ومنهم 400-500 على الموزيو الموزيو وديري البوبل بتشمن لتر سان باول مش اكتر من 200 في لان البوبلو اكتر من 200
البوبلو عادو موش تحدي عادو من انجليز بايبل كونشيس وعادو دانور بيبيا لحب شعرة
هو يكيم جدا شيء واحدة تلسطين تتاوي تالموزيو
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 إذن حاجة حزينة حفنا لالي شن بيبيا تعلمني انتي اكتب تالا اكتب تالا إسا قعدنا من على ونية ما نفسه سوى اللي على كيف كلك دالي سكورا جمال انتي يوجه حتى عليك بحسب ويجبر البيبيا كل لك اكتب ويهد لكم تالدين تالما عندهم انجليزي لقوة بريك
تحسب إيلو في مخي والشور نستنيت اللي عملته جفيري رميزيون اللي كنت يقولنا عملتها إسا يرقص بس لقوة ولحها اليوم من الزحر عشوها
شي جفيري؟
من الزحر عشوها
شي هتستنى؟ ما أتي تهدو باسي؟
نعم أدي
تهدو باسي أتي نايتينا تيكو من جمالتا وعودش في عودة البرتشي كلا في عودة البرتشي كلا يشتردو لستي تالفرن اللي يايدو نزدي دعم متى يستنفع وروحهم يكونوا يستاو فينا فينا يلي سيش القوبية فيكو ما يرنشيك الشوق
ما ناش هذا يوني اللي لسبيسة هي كبيرة
إيه بالسبيسة هي كبيرة ما أعمال تحفنا فرنشو حفنا نيس نايدو احنا كل ما يسيرو لسبي يأتينا متى تخرج يأي ويهت يعمل سكي ما يأتي ساكس وليرا دي راونوز دلت لها ويأتي يجبروا الفرن.
وشنو من ريتيستا؟
من ريتيستا ما تكون من الشتيبة وكل ده. هاي تكون من الشتيبة ده أنا.
تدري بين ذيك حد كيف يقول إن الشتيبة هتيجي.
طيب حنا نينا نشتيق لك اللي ده نشاعير نشيل على شعر البيبيا كيفني بحالا كابولا بوتا ترادوسيوني يا فاكس طاري كلهم سار ما بشتش تلات بداية تتكون تتنجابا تتبيها بشيء تعبان ما يقول تتنجابا تتبيها ودي بحسيبك كفات اللي عندك تعمل شيء ريفيزيوني تتنجابا تتبيها طيب
الشغل
عملته عندك شعري ده على بداية
وهنا شغلية دي مقول لي عشان من الاستوديا نجبر ماتريال نجبر نوتي من هنا ومن هنا وزاوة كل مالة وزاوة كل بيبيا نجبر هذا الماتريال بعد ما تجي لوكازيوني
بس بيتزا
مثلا تجي لوكازيوني نجبر فارتيكولو و ونستنبع
طيب حفا ايسا دولة ارتيكولة اللي عادتك انتي مشاردين بريفستي ما يدر لكش اللي بيحت يعبل يجبرو بكتير ما أنتي مش كنا كده فين؟ ما أنت في يوم نتشتي فمش تحيي أنا بيجوا في كتير تتأن أرد دي جفيري.
تقولي materialmente che fino a stampati.
Sì.
Ma allora è lì estraisi molto bene, molto da quella lì stessa.
Riprodotti per fotografia?
Insomma, è riprodotti fino a estraisi originali.
Ma da come hanno scegliete?
Allora, è una cosa chiara.
La cosa chiara, ma di una idea da te, non ci riesci a dire?
Allora, la stamperia.
Sì, allora.
Anche la con l'espisa con olio, eccetera.
Ma...
Anche la spisa con olio. Allora.
Ma no, ci sono, ma chi qui è stato, forse chi qua hanno... da شيء كطلبة فورمالي وجبل ديتوري البورد لنا من بروتا خوفوا زبيه من الحياة. لا في
الإجابة سنوادين في سنة سنتينيلو سنوا وال.
من ذلك باري.
كونكلوجيون كنادي. بس
أنت يمكن أي ما هي أنا أعرف بتاع هذا ديسكوس أنت اللي ينجبر في كتير. أنا فرصة إن بروان خد بقسي باري.
بس يكون كل لفظ.
فور بكتير ويهد ويهد.
لا شو حفنا منه يبتش منه يطفلوا حفنا تيبي ما
Għanna, għanna, għanna tibi għara, tibi l-ut, l-oħraj manni, xemma grekem, għandek t-tlik l-ingu principali, greku kolli. Issa, inti kemm il professur ta' Bibbja fl-Università?
Mill-1930.
Tajjeb ħafna. Għandek xi tajt fuq iż-żmien li għaddejt bħala professur ta' Bibbja, Bibbja u Grek Bibliku, x'daw ma' suġġetti hawn ulugi. Għandek ngħidu aħna għajnek fuq xi suċċessur li tajt dan se jkompli xogħol ma ħallix l-istenda tiegħek. Jaqa'.
Għandi. Jekk hemm darba minn qalax xi tfixkiel ħalma inqalax.
X'għandek moħħok? Tista' semmi mingħajr ma wieħed jidħol dettalji li kompromettenti. Tista' tgħid x'għandek.
Għalhekk jiena l-ewwel nett jekk wieħed. Ikun, suċċessur tiegħi, ikun, għamlejtu bil-Latin, alter ego.
Bil-forza,
kull. Għamlejtu jkun kontinwazzjoni personalità.
Kull aġentu
tiegħi, għamlejtu jiena, formajtu jiena. U jekk jiena informat minn post għall-mur li s-sibli bibliku, dik hija laqgħa garanzija li kun ġej warajja jkun informat tajjeb, ikollu fundament tajjeb.
Inti soddisfatt imma mill-passi li ħadet l-Università biex għada, jew pitana, meta jesa l-żmien timla l-katedra tiegħek?
L-Università għandu l-passi skont il-liġi, skont il-regolamenti li jgħin. Però kien għandna battuna ti biex kien.
Daħħal biex kien. Sewa, inti jiġifieri ma semmix xi wieħed li jidherlek li huwa dejjem li għandek fiduċja fih li l-istudji li bdejt inti użammejt għal-bis minn kolla jista' jżomm mod li taħu vlast inti?
Jiena dak li nara, jiena fost l-istudenti tiegħi huwa dun kan żomm.
Għandek fiduċja fih dan?
Għandi fiduċja fih.
U soddisfatt li jekk hemm il-darba jsir professur hu, iżomm l-istanda tagħhom ta' bibja u xejn.
Anzi nista' ngħid li minn barra meta nbagħtu l-applikazzjonijiet hawnhekk u minn hawnhekk kellu nbagħtu Ruma għandet lilu bħala l-aħjar fost l-applikanti.
Fost l-applikanti kollha. U soddisfatt nirbieħ bħala fi studenti għal dan. Ħajja ħafna. Edi, jiena jidher li saqsejtek issa ftit mistoqsijiet. Mhux ħażin, hemm xi ħaġa li trid tgħidha li ma saqsejtilek xi inti ġi xi ħaġa frasek.
Qedna
ħafna messejna l-Malti. Anzi messna qedna wkoll ma ħarġ minn rasi ngħidu issa illi jiena u inti għamilna flimkien ukoll il-wad ta' qari Malti li tkodba. Wieħed minnu l-kbir nett it-tielet wieħed ilu ma jidher ma mhux se jidher malajr, l-ewwel wieħed ma ħareġ iżjed it-tieni qagħdu joħroġ. Qal jeħor naħseb wasal iż-żmien li wieħed jagħti daqqal tim. L-ewwel wieħed għaliex hemm tal-baliħ li t-tibdi li jrid huwa sajr. U hekk naħlaq l-intervista li għamel mal-Professur Sajdon nirringrazzjah tal-li sab iż-żmien jiġi hawnhekka u jagħtina dan it-tagħrif illi jkun tagħrif ieħor dwar wieħed awturi Maltin oħrajn illi jiena ġbart arkivju tal-letterati u studjużi Maltin. Bi żmien dawn jieħdu l-importanza tagħhom era li smajtu l-Professur Sajdon jgħidilna hu fuq innifsu u kalla jrid se kemm għadu magħna u jalla jibqa' magħna leħen tiegħu l-opinjoni tiegħu jista' jibqgħu jistgħu lill-ġenerazzjoni ta' studenti minn ġenerazzjoni għal oħra. Jiena mistoqsi oħra li nistaqsi qabel nagħlaq. Il-ħaddiem ħabriki huwa dak li jibda xogħol u ma jtemmu qatt qabel waqfu għalla. X'taħsibek tagħmel inti? Ma naħsibx il-taħsibek tiegħek.
Ma ntilqas ix-xogħol tiegħek qabel
ma tistax.
Qabel ma tieqa' fidi.
Tieqa' fidi.
U nixtieq u xi għalli li għal tiegħek ikun nimmut bil-pinna fidi.
U aħna nittamaw li Alla jgħinek għaliex ħdimt ħafna u min ikun ħadem ħaqqu l-imħabba, l-istima, l-rispett. Li ma jiġux lil dak li jkun dejjem ħajtu, anzi huwa wisq eċċezzjoni li l-bniedem jiġi onorat ħajtu. U għalhekk wieħed jaċċetta d-diżappuntamenti l-inkejja tal-ġenerazzjoni tiegħu kważi bħala regola u li jkun fortunat fi żmienu jkun eċċezzjoni. Għalhekk aħna ntemgħu li kull fixkiel li ntaqa' miegħu l-Professur Sajdon ma kienx ħaġa oħra li biex ngħidu hekk it-twettiq ta' din ir-regola fatali li dak kollha li jaħmu u li jingħażlu fost l-oħrajn mhux dejjem jiġbru l-ammirazzjoni ma ħafna drabi jiġbru l-ejra u t-fixkiel. Imma l-bniedem ħalbieni iżgħu mhux il-fuq għajneħ qudiemu u jibqa' mixi. Hekk għamel il-Professur Sajdon u hekk biħsibu jagħmel. Nagħla din l-intervista billi nixtieqlu omu twil ħidma kbira għal ġieħ tal-Knisja u ta' Malta Maltija. U issa Professur Sajdon qabel intemmu din ir-rivista u ngħidu saħħa lil xulxin se nitolbok l-aħħar pjaċiru f'abur tal-lum. Taqranna silta mill-Bibja għal qalbek bħala tifkira għall-istudenti li jisimgħuk. Professur Sajjon, se taqranna.
Il-biċċa li se nnażel meħuda mill-ktieb ta' Job. Job għaw jidher bħala bniedem mill-biss imdejja imma d-disperat imħabba il-mart l-ġieħ li tellu. Għaqqijat jisħet il-ħajja tiegħu. Jgħidlek. Għax ma mitx minn ġu fommi u ma leħist mill-baton ma raddejt ir-ruħ. Għaliex l-kobtejl qawmi u għalfejn sider biex nerda. Kieku wissa ħiemet minn dud kont inkun rieqet u qed nistrieħ mas-slaten u l-konsolieri tal-art li bnew fejn kien ħerba għalihom. Jew mal-gbarat li kellhom id-deb u mlew djarhom bil-fidda, jew bħal rimi mitfun li qatt ma kien, bħat trabi li ma rawx id-dawl, hemm il-ħżiena jeħdu mit-taħbit, hemm jistrieħu dawk li ma baqalhomx saħħa. Flimkien li mjassrin jgħadduha bl-ħsieb u ma jsemgħux aktar leħni sawat. Il-kbir wiż-żgħir hemm huma, il-ħaddiem u l-ħaddiem ħieles minn sidu. Għaliex jagħti d-dawl lill-imħabtin, il-ħajja lill-imniktin, li jixxenqu għall-mewt u li ma tiġi, u tiċċuha aktar minn teżor moħbi, li jifirħu joqxew bil-ferħ u jitaxqu meta jsibu qabar, lill-bniedem li triqtu moħbija li jgħalqu għalla ġofija, għalhekk bħal ikel il-krib tiegħi jiġini u jgelgel bħal il-malaja tiegħi, għax dak li nibża minnu jaqbadni, dak li nitkexkex minnu jilħaqni. M'għandix ħedu, m'għandix skejt, m'għandix mistrieħ, ġejjin id-dwejja.
Tajb ħafna, dan ta' kien eżempju ta' traduzzjoni bibliga ta' Professur Sajjon. Ussa għalkemm neħsieb tiegħek kien ngħidu grazzi ħafna u ma nsaqsiex iżjed se nsaqsih l-aħħar mistoqsija. Il-manuskritti l-oriġinali ta' traduzzjoni tal-Bibbja fejn huma sar minnhom u se tagħmel bih.
Il-manuskritti kollha għadu l-għandi u din jiffurmaw mingħax librerija minn semma kollezzjoni sħiħa. Wieħed b'eżempju ieħor. ċisir minnu ma nafx.
ċeħsib jietantek, nittama illi uċinu għasib li għandek frasib.
Uwa u għal bis li kunnu konservati.
Niġu konservati da jibħabna.
Kif ma nafx.
Mela, grazzi ħafna tal-intervista li tajtni.
Bidik il-silta mil-Bibja, nalqu t-tieni u l-aħħar parti tal-intervista li saret mil-professur Giuseppe Kulina l-professur Pietro Paul Sajdon. Nistadinkom tkunu miegħi fl-istess ħin il-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu nisimgħu aktar il-ħnam il-limondi. Joseph Borch f'isem l-aqda tal-Malti Università jirringrazzja lil Kenneth Mizzi tal-għajnuna teknika tiegħu biex seta' jsir dan il-programm u sa ma nerġgħu niltaqgħu isalmilkom.